Een hartelijke goeie naand aan u geliefdes. Ons groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Baie welkom by vanaand se erediens en dat ons ook vanaand so saam rondom die woord van die Here kan wees terwyl ons vanaand 'n bietjie sal blaai en begin met die boek van Deuteronomium, 'n baie kosbare boek, maar ons gebed is dat die Here vir ons ryklik sal ontmoet. Voordat ons begin, kom ons bid net saam. Wonderlike Hemel Vader, ons dank en loof U vir U goedheid. Dankie Here dat ons vanaand die voorreg het om ons harte stil te maak voor U. Here, want ons buig onsself voor U neer in diepe aanbidding en dankbaarheid, terwyl ons weet, Here, dat ons van U afhanklik is in alles. Here, sonder U is ons niks en daarom kan ons vanaand maar net uitroep dat U vir ons sal ontmoet en dat U vir ons help, Here Jesus, om U woord te verstaan en dat die Heilige Gees op 'n baie besonderse manier met elkeen van ons ook in hierdie aand ontmoet. Dankie Here dat ons kan stil word voor U en hierdie woord aan U opdra. Bid Here dat U Gees by ons sal stil staan en Here dat U die oortuigingswerk in elkeen van ons hart en lewens sal doen. Dankie dat ons kan bid, Here, vir die kerk van die Here Jesus op aarde. Here, as daar een ding is wat ek vanaand kan bid, is dit dat 'n waarlike herlewing sal wees en sal herlewing sal kom, Here, op 'n besonderse manier. Here, terwyl ons lewe in baie moeilike tye, terwyl ons lewe in tye waar mense wegbeweeg van die waarheid van God se woord af, kom bid ons vanaand, Here, dat U op 'n baie besonderse manier in die wêreld sal werk, dat U harte sal aanraak, dat U mense verander en dat U mense by die kruis van Christus uitbring, Here. Dankie vir U liefde, U genade en U goedheid. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou geliefdes, ons gaan saam lees in die woord van die Here en wel in die boek van Deuteronomium, die baie bekende boek. En ons gaan lees daar vanaf vers 1. Dit is die woorde waarmee Moses die hele Israel toegespreek het oos van die Jordaan in die woestyn in die vlakte teenoor Sif, tussen Paran en Tofel en Laban en Haserot en die Sanop. 11 dae is die pad van Horeb af na die gebergte Sier tot by Kades Barnea. En in die 40ste jaar in die 11de maand, op die eerste van die maand, het Moses met die kinders van Israel gespreek en met die Here, soos die Here ten opsigte van hulle aan hulle bevel gegee het, nadat hy Sion die koning van die Amorite wat in Hesbon gewoon het en Og die koning van Basan wat in Astarot gewoon het in Edrei verslaan het, oos van die Jordaan in die land Moab, het Moses onderneem om hierdie wet te verklaar deur te sê: Die Here onse God het met ons by Horeb gespreek en gesê, Julle het lank genoeg by hierdie berg gebly, trek weg en breek op en gaan na die gebergte van die Amorite en na al sy naburige plekke, die vlakte, die gebergte en die laafveld en die suidland en by die seekus, die land van die Kanaaniete en die Libanon tot by die groot Efraat. Kyk, ek gee die land aan julle oor. Gaan in en neem die land in besit wat die Here aan julle vaders Abraham, Isaac en Jakob met 'n eed beloof het om dit aan hulle te gee en aan hulle nageslag na hulle. En ek het met julle in die tyd gespreek en gesê, ek kan julle alleen nie dra nie. Die Here, julle God het julle vermenigvuldig en kyk, julle is vandag soos die sterre van die hemel in menigte. Mag die Here, die God van julle vaders, by julle byvoeg 1000 maal soveel as wat julle is en julle seën soos hy julle beloof het. Hoe sou ek die moeilikheid en die las en die regsake van julle alleen kan dra? Bring tog wyse en verstandige en ervare manne aan volgens julle stamme dat ek hulle as julle hoofde kan aanstel. Daarop het julle geantwoord en gesê, die woord wat u gespreek het is goed om uit te voer. Toe het ek die hoofde van julle stamme wyse en ervare manne geneem en hulle as hoofde oor julle aangestel, owerstes oor 1000 en owerstes oor 100 en owerstes oor 50 en owerstes oor 10 en opsigters terwyl julle volgens julle stamme. En ek het in die tyd van julle regters bevel gegee en gesê, neem julle broers in verhoor en oordeel regverdig tussen 'n man en sy broer en die vreemdeling wat by hom is. Julle mag in die gereg nie partydig wees nie. Julle moet klein sowel as groot aanhoor. Julle mag niemand ontsien nie, want die gereg is die saak van God. Maar die saak wat vir julle te moeilik is, moet julle na my toe bring en ek sal dit vir julle verhoor, ek sal dit in verhoor neem. So het ek julle dan in die tyd al die dinge beveel wat julle moes doen. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Mag hy sy woord in ons harte seën en dit ook heilig. Nou geliefdes, ons praat vanaand met u oor die inleiding tot Deuteronomium, die boek Deuteronomium. Nou vanaand kom ons by hierdie wonderlike boek Deuteronomium uit en wat die woord beteken is letterlik tweede wet. Dit bestaan uit twee woorde, Deutros wat beteken twee en Nomos wat beteken wet. Nou in hierdie boek is letterlike uitbreiding en herhaling van dit wat ons reeds gelees het daar vanaf Exodus toe die volk uitgetrek het uit die land Egypte om na die beloofde land weg te trek. Jy moet onthou die geslag wat nou reg is om die beloofde land in te neem was die geslag van 20 jaar en jonger wat nie van die berg Horeb af en verder met die tog op pad na die beloofde land uitgesterf het nie. Hierdie geslag is letterlik die geslag wat nou by die grens is, wat 38 jaar geswerf het deur die woestyn. Hulle het gesien hoe gaan hulle ouers dood, hulle het gesien hoe gaan hulle voorgangers dood, en hulle is die geslag wat 38 jaar gelede, toe hulle jong seuns was, en tieners was, en kinders was, het hulle die wet van die Here die eerste keer gehoor daar by die berg Sinai of die berg Horeb. As jong tienerseuns het hulle die wet daar gehoor en nou kom hulle by die plek en hulle staan hier waar hulle in die beloofde land ingaan. Hulle het reeds by Sinai 'n verbond met die Here gehad. Hulle het reeds daar die wet ontvang. Maar hier kom die Here weer 'n keer. En is asof hy hier die verbond net weer vir 'n tweede keer hernie, net vastmaak in hulle gemoedere. So dit was die wese, as jy mooi gaan kyk na hierdie boek, dit was die wese van hierdie boek gewees, dat die Here hulle net weer kom herinner, net weer hierdie verbond in hulle gemoed kom vastmaak en dit weer hernie in hulle gemoed. So hierdie boek, Deuteronomium, is opgedeel in drie toesprake. Tussen hoofstuk 1 tot 4 is die eerste toespraak wat ons kry en dan tussen hoofstuk 5 en 26 het jy Moses se tweede toespraak en tussen hoofstuk 27 en 34 is die laaste toespraak wat Moses sou lewer in hierdie boek. 'N mens kan amper sê dit is 'n reeks van verskillende preke as jy na hierdie boek gaan kyk. En dan is daar drie rigtings waarin jy hierdie boek kan indeel. In hoofstuk 1 tot 11, dan kry jy Moses wat die volk laat terugkyk na die verlede toe en hy laat hulle spesifiek terugkyk na die 40 jaar wildernis ervaring of wildernis gebeure wat daar gebeur het in die woestyn, waar hy spesifieke lesse kom uitlig, waar hy spesifieke beloftes en voorskrifte kom uithaal wat nodig is om van God te leer in hierdie gedeelte. En dan het jy natuurlik die tweede rigting tussen hoofstuk 12 en hoofstuk 31 en dis waar die Here wil, hulle wil laat opkyk boontoe, na hom toe laat opkyk. Hy wil hê hulle moet opkyk na die opdragte en die voorskrifte wat hy hulle gegee het. Hulle mag dit nie vergeet nie. En dan is daar die laaste twee hoofstukke, het jy die volk wat vorentoe kyk en dit wat God wil hê, hulle moet doen, sy beloftes vir hulle, sy seëninge vir hulle, hy wil hê, hulle moet vorentoe kyk, en net hierdie drie rigtings, geliefdes, wat die boek ingedeel is, is al reeds vir ons 'n goeie manier om te lewe. Om terug te kyk, om op te kyk boontoe en om vorentoe te kyk is 'n baie goeie manier om jou lewe, jou geestelike lewe te leef. Want is goed om terug te kyk. Dis goed om te begin by die verlede. Dis goed om in die verlede te gaan kyk waar het die Here jou uitgehaal. Om terug te kyk is nodig in ons lewe, soms om te weet waar ons vandaan kom, waar God ons uitgered het, waar God ons uitgehaal het uit die diepste modderslyk van ons sonde, van ons eie lewe, en hoe dat God ons uitgered het uit daardie verlede. Ons kyk nie terug na ons verlede, wat ons verkeerd gedoen het noodwendig nie, maar eerder waar ons vandaan kom, waar ons kan sê, dankie Here, dat U getrou was, waar U ons getrou uitgered het, waar U ons gedra het, waar U ons met ons was, en uit hierdie situasie het, as ons terugkyk, dan wek dit in ons gemoed, geliefdes, 'n dankbaarheid. En dit is maar precies wanneer ons kyk na ons eie geestelike lewe, hoe dat die Here Jesus ons uitgered het uit die toestand waar ons was, hoe Hy ons gedra het, dan wek dit eintlik in ons gemoedere 'n dankbaarheid om te weet dat waar ons vandaan kom, dat die Here ons daar uitgehaal het en dat Hy getrou was om ons te dra tot by die plek waar ons nou is. En dan natuurlik is dit goed om op te kyk na boontoe, om op te kyk na God toe, om op te kyk na die Here Jesus toe, om op te kyk na sy woord, om op te kyk na sy verlossing, om homself meer en meer aan ons te openbaar. Jy sien, die oomblik wanneer ons begin opkyk, geliefdes, dan raak ons afhanklik van die Here. En dit is ook goed om vorentoe te kyk natuurlik. En mens vra, hoekom is dit noodsaaklik ook om vorentoe te kyk? Om God te vertrou, om te staan op sy beloftes, om te kyk na die Here vorentoe, geliefdes, is baie, baie belangrik. Die tema van hierdie boek Deuteronomium is natuurlik herinnering en vernuwing. Dis die tema van hierdie boek, herinnering en vernuwing. So met ander woorde, God wil hulle in herinnering bring, maar God wil ook 'n vernuwing wek in hulle. Hulle moes onthou wat God gedoen het en dat Hy getrou was in sy opdragte. En God wil gehad het, hulle moes sy standaarde onthou. Hulle moes sy godheid onthou, hulle moes sy dissipline onthou, sy goedheid onthou, hoe dat Hy hulle gehelp het, hoe dat Hy met hulle was. So hierdie hele generasie wat net letterlik nou by die grens van die beloofde land staan om deur die Jordaanrivier te trek, en Moses wat besig is om hulle aan te vuur, om te onthou en so in getrouheid en met ywer in die weë van die Here te wandel in hierdie land. Dis eintlik wat nou besig is om te gebeur. Moses berei hulle voor dat hulle getrou sal wees wanneer hulle ingaan in hierdie beloofde land. Dis eintlik wat besig is om nou hier te gebeur. En as jy natuurlik hierdie boek lees, dan daag hierdie boek jou uit met allerhande herhalings. Orals waar jy lees in hierdie boek is daar 'n klomp herhalings en jy sal vir jouself sê, maar hierdie het ek al ook vorige kere gelees in die boek van Exodus en die boek van Leviticus, en toch is herhaling orals deel van die Bybel, is dit nie so nie? Jy lees die boeke van die konings byvoorbeeld en dan kom jy achter maar in kronieke byvoorbeeld herhaal hulle dinge. Jy kom by die evangelies uit in die Nuwe Testament en jy vind precies dieselfde, ook 'n herhaling. En nou vraag jy, hoekom? Hoekom is daar herhalings? Hoekom is daar 4 evangelies en nie net 1 nie? Wel, geliefdes, want elke ene van hierdie evangelies en elke een van die outeurs gee 'n getuienis van iets van die wese van die Here Jesus en van die saak wat daar gebeur het. En wanneer 'n saak op grond van 2 en 3 'n getuienis dra, dan staan dit vas, geliefdes. En dan kan jy dit glo. En dis hoekom daar baie keer herhalings is. Verskeie mense skryf oor dieselfde tema en hulle herhaal sekere goed vanuit 'n ander oogpunt uit, en daarom is dit nodig dat daar herhaling sal wees. Hoekom herhaal God sekere dinge? Want in sy wysheid weet hy dat ons nodig het om herhaalde kere herinner te word aan die waarhede, om die waarhede van sy woord weer en weer en weer te hoor. Want hoor wat ek vir u sê, 'n mens leer deur herhaling. Die eerste ding wat hulle ons op skool geleer het, is om dinge te herhaal, want die oomblik wanneer jy dit herhaal, en jy doen dit 'n tweede keer, jy doen dit 'n derde keer, dan begin daar die ding in jou gemoed vasslaan. En dis waaroor herhaling gaan. 'N mens leer, dit slaan vas in jou gemoed, en daarom is dit nodig. Ek dink dis Paulus wat geskryf het, of Petrus wat geskryf het, dis nie vir my nodig om dit weer een keer vir julle te herhaal nie, of wat weer een keer vir julle te sê nie, ek sê het maar my eie woorde, ek dink is daar in 1 Petrus, waar hy dit sê, en dis eintlik kosbaar, want jy sien, wanneer ons dinge herhaal, dan sink dit in, dit word deel van ons gemoed, dit word deel van ons wese. Nou, dis baie keer so dat 'n mens die Bybel lees, en dan lees jy 'n gedeelte, 'n tweede keer raak, of 'n derde keer raak, en dis nie onnodig om dit te lees nie, en baie mense gaan met die gesindheid uit, maar as ek die Bybel lees, dan wil ek dit nie weer lees nie, want ek het dit al gelees, en ek weet wat daar staan, maar dis nie waaroor dit gaan nie, geliefdes. Hoe meer ek dit lees, hoe meer ontdek ek nuwe waarhede, hoe meer breek die Here van my nuwe goed oop, hoe meer kom die Heilige Gees en hy fokus op sekere aspekte van daardie besonderse teksgedeeltes in my lewe. En dan sink dit in, en die Here kom en hy openbaar dinge aan my wat ek dalk nog nooit geweet het nie, of dalk misgekyk het in daardie teksgedeeltes. So, herhaling is nodig in die woord van die Here. Maar hier in hierdie boek is dit nie net herhaling nie, daar is ook uitbreiding in hierdie boek, stikkies van die waarhede wat ons raak lees, en waar ons kan ingrou en die kosbare waarheid van die woord kan ontgin, daar is baie uitbreiding in hierdie boek. Wat natuurlijk kosbaar is van hierdie boek, is dat die profete gereeld verwys na die boek Deuteronomium, as hulle die volk oproep tot bekering. Jy kan maar die klein profete en die groot profete gaan lees, en telke male gaan jy optel, dat hulle hierdie boek gebruik, om die volk terug te roep tot bekering, en dit is 'n kosbare gedagte. Dis asof hierdie boek 'n baie, baie belangrike rol in die lewe van die volk Israel speel. Dis natuurlijk een van die boeke wat die meeste gekwoteer word in die Nuwe Testament. En elke keer sien ons word na hierdie boek verwys keer op keer. Saam met die boek van Psalms, en ook Jesaja en Genesis, die meeste gekwoteer in die Nuwe Testament is hierdie boek, geliefdes. Ons sien natuurlijk ook in Matteus hoofstuk 4, jy onthou die gedeelte waar die Here Jesus natuurlijk versoek is in die woestyn, kom hy en hy kwoteer uit die boek Deuteronomium uit. Deuteronomium hoofstuk 8 kom hy en hy kwoteer uit hierdie boek uit. Hierdie boek was 'n belangrike boek gewees, is belangrik geag, dat wanneer daar 'n koning byvoorbeeld sou kom, dan moes die koning hierdie boek vat, en hy moes 'n handgeskrewe kopie skrywe vir homself. As jy lees in Deuteronomium 17 vers 18, vanaf vers 18, dan sê die woord, en as hy op die troon van sy koninkryk sit, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie wet in sy boek skrywe. Vers 19 sê, en dit moet hy by hom wees, en hy moet al die dae van sy lewe daarin lees, dat hy kan leer om die Here sy God te vrees deur al die woorde van hierdie wet en hierdie insettinge te hou om dit te doen, sodat sy hart hom nie verhef oor sy broers nie en hy van die gebod nie regs of links afwyk nie, dat hy die dae kan verleng in sy koninkryk, hy en sy seuns onder Israel. Wil u weet waarom meeste van die konings gefaal het? Wil u weet waarom baie van hierdie konings dit nie gemaak het nie? En waarom hulle die volk van God mislei het? Gaan lees maar die verhaal van die konings, geliefdes, en jy gaan baie vinnig agterkom. Hulle het hierdie ding nie gehoorsaam nie. Die konings het hierdie boek nie uitgeskrywe nie. Hulle het hierdie boek nie gevolg nie. Hulle het hierdie boek nie deelgemaak van hulle lewe nie. Geliefdes, mense wat val nie omdat hulle sondig nie, maar hulle val omdat hulle nie die woord van God ken en die woord van God lees en die woord van God onderskei om die Here te vrees nie, geliefdes. Dis die probleem. Dis die rede hoekom mense in sonde val. Dis omdat hulle die woord van God nie meer lees nie. Ek wil vir u sê, die Bybel is die mees gekoopte boek in die hele wêreld. Daar word miljoene eksemplare verkoop van die Bybel. Maar kom ek sê vir u een ding. Dis die minst geleese boek in die wêreld. Almal wil 'n Bybel hê, maar niemand is bereid om hom te lees nie. En die ergste van alles is, baie min is bereid om hom gehoorsaam te wees. Baie min is bereid om te volg en te doen wat die Here sê in sy woord. Ons kry Josia waar hy die mense stuur, byvoorbeeld om na die tempel toe te gaan en die tempel skoon te maak. En wat gebeur daar? Hulle kry 'n boek in die tempel. En hulle weet nie eers wat is hierdie boek nie. Hulle weet nie wat is hierdie geskrewe boek wat hier lê nie. Jesus het hierdie boek geken, geliefdes. Jesus het presies geweet wat in hierdie boek Deuteronomium staan. En met al die konings wat gekom het en al die konings wat gegaan het, was Jesus die enigste een wat hierdie boek geken het en hom bewys het dat hy die ware koning van die konings is. Al die konings, hoor mooi, al die konings het geval om hierdie boek gehoorsaam te wees. Maar daar was een gewees, die Here Jesus, wat die koning van die konings is, en die Here van die Here, wat hierdie boek in sy hart geberg het, wat hom geken het. En deur hierdie boek te quoteer, sê hy, ek is die perfekte koning, wat die wet van die boek ken, waar al die vorige konings gefaal het om dit te doen, is ek die enigste ene. En daardeur bewys hy sy eie koningskap, geliefdes. Daarom is hierdie boek so kosbaar, want ek glo die beloofde land is 'n tipologie aan die hemel en die volheid van die kind van God, maar dis ook 'n beeld van God se duidelike wil vir ons lewens, geliefdes, maar nie net dit nie, ook die seëninge wat God vir ons lewe het. En so sien ons baie van die kinders van die Here is soos die volk wat letterlik besig is om rond te dwaal en nooit te bereik wat die Here vir hulle in gedagte het nie. Dit is eintlik 'n baie hartseer ding, geliefdes. Dat baie mense dwaal in hulle geestelike lewe rond. Hulle ploeter maar net voort in hulle geestelike lewe, maar hulle bereik nooit wat God vir hulle beskik het nie. Hulle bereik nooit hulle volle potensiaal in hulle geestelike lewe nie, want hulle ploeter hier op aarde rond. Hulle wil die Here nie gehoorsaam wees nie. As die Here sê kom kerk toe, dan het hulle al 10.000 verskonings om nie te kom nie. Dan het hulle allerhande dingetjies behalwe God. En dis die probleem waarmee ons sit, is gehoorsaamheid aan die woord van God. Dis hoekom mense val, dis hoekom mense God nie gehoorsaam nie, dis hoekom mense doen wat hulle nie moet doen nie. En dan is daar, soos die ander wat die vrugte pluk van dit wat God vir hulle in gedagte het, die wat gehoorsaam is. Ja geliefdes, hulle drink die geestelike melk en die geestelike heuning wat God vir hulle beloof het, terwyl hy vir die volk letterlik sê, hierdie land wat ek julle gaan inneem is 'n land van melk en heuning. Ek wil vir u sê, geliefdes, God het ons nie gered om ons in die woestyn te los nie. God het ons gered om ons in die volheid in te bring, om ons in sy volheid in te bring, sodat ons geestelik kan drink van die melk en heuning van sy beloftes wat hy vir ons het in sy woord. Maar hoor wat ek hier sê, geliefdes, dit kos drie dinge. Die eerste ding is 'n gewilligheid om te luister. Dit kos 'n gewilligheid om te luister, 'n gewilligheid om te onthou. Die tweede ding, 'n gewilligheid om te onthou. En die derde ding, 'n gewilligheid om 'n verbond met die Here te sluit, om in sy weë te wandel. Jy sien, wanneer ons die Here leer ken, geliefdes, dan is daar hierdie drie baie belangrike ding, 'n gewilligheid om te onthou, 'n gewilligheid om 'n verbond met die Here te sluit en 'n gewilligheid om in sy weë te wandel. Dis al wat hy vra. Dis al wat hy van die volk gevra het. U sien, verlossing is gratis vir ons aangebied deur die kruiswerk van die Here Jesus. Dis wonderlik. Dis die verbond, die bloedverbond, die verbond van Christus. Maar die volheid van sy wat hy beloof is nie gratis nie. Dit kos 'n prys. Dit kos gehoorsaamheid. Dit kos toewyding. Dit kos myself om myself te gee. Dit kos om gehoorsaam te raak en onderdanig te raak aan sy woord. Want jy sien, dit kos altyd 'n prys om die volheid van Christus in my lewe te kan ontdek en te kan uitleef. Kom ons lees hier in die gedeelte in vers 1, vanaf vers 1. Deuteronomium 1 vers 1 sê, dit is die woorde waarmee Moses die hele Israel toegespreek het oos van die Jordaan in die woestyn in die vlakte teenoor Sif, tussen Paran en Tofel en Laban en Hasarot en die Sahab. As 'n mens kyk na hierdie vers, dan weet ons die volk is op hierdie stadium reg om die beloofde land in te neem. Hulle staan op hierdie stadium aan die ooste kant van die Jordaanrivier en hulle luister wat Moses besig is om vir hulle te sê. Moses is besig om vir hulle te onderrig. Hy is besig om hulle voor te berei om in hierdie beloofde land in te gaan. En dit wat Moses hier vir hulle gaan sê, is seker van die belangrikste dinge wat hulle nie moet vergeet nie. Jy sien, en dit is die probleem. Wanneer ons 'n nuwe fase in ons geestelike lewe ingaan, moet ons luister wat die Here vir ons wil sê, geliefdes. Want baie mense is nie bereid om te luister wat die Here sê nie. En kyk, waarby begin Moses as hy met die volk praat? Hy begin by vers 2 en kyk wat sê hy. 11 dae is die pad van Horeb af na die gebergte Seir tot by Kades Barnea. Hoekom sou Moses hierdie ding opteken? Hoekom sou Moses hierdie ding sê? Vanaf die berg Horeb, wat Sinai is, die berg Sinai is dieselfde berg, na Kades Barnea, die plek waar hulle in Nimri 13 was, jy onthou toe hulle die 12 verspieders daar uitgestuur het, was 'n reis van 11 dae gewees. Hoekom sê hy dit? Hoekom noem hy dit? Wat is die rede daarvoor? Wel, die les is, dit vat letterlik 11 dae om by die grens te kom, om in Israel in te gaan. By Kades was die eerste keer waar hulle die grens van Israel oorgesteek het, met die 12 verspieders wat ingegaan het, en daar weet ons precies wat gebeur het. Die volk het negatief geraak, hulle het ongeloof gehad en hulle is beïnvloed deur die 10 verspieders. Dit was net Joshua en Caleb wat natuurlik gesê het ons kan hier ingaan. En hulle het die volk letterlik gekos om 38 jaar lank te swerf in die woestyn. 'N tog van 11 dae om tot by die grens te kom het op die einde van die dag uitgeloop op 'n tog van 38 jaar. Dis hartseer, geliefdes. Dis hartseer as jy hierdie goed lees. En weet jy wat sien ek in hierdie gedeelte? Dat ongehoorsaamheid, hoor mooi, ongehoorsaamheid sal altyd 'n vertraging veroorsaak in God se plan en se seëninge vir my lewe. Hoor wat ek vir jou sê. Ongehoorsaamheid sal altyd 'n vertraging veroorsaak in God se plan en God se seëninge vir my lewe. Want jy sien, God het bedoel dat hulle van Egipte af sou uittrek om in Kanaan in te trek sonder enige probleme. Maar weet jy wat was die probleem? Ongehoorsaamheid. Ongehoorsaamheid is die een grootste ding wat 'n struikelblok is tussen ons en God. Wat God se seëninge van baie kinders van God af weghou. En baie mense sukkel in hulle geestelike lewe omdat hulle God nie kan vertrou nie, omdat hulle ongehoorsaam is aan God. En hier is 'n les van gehoorsaamheid, geliefdes. As ons gewilliglik gehoorsaam is aan dit wat God vir ons wil hê, sal ons uitmis, as ons gewilliglik ongehoorsaam is, sal ons uitmis op die geleenthede en die seëninge wat die Here vir ons in plek het. Het jy dit gehoor? Ons sal uitmis net soos die volk uitgemis het. Jy sal altyd wonder as jy ongehoorsaam was, sal jy altyd wonder, hoe sou dit nie gewees het as ek maar net geluister het nie? Hoe sou dinge nie uitgespeel het in my lewe nie? Waar kon ek nie nou al gewees het in my lewe as ek geluister het toe die Here met my gepraat het nie? Hoe sou dit gewees het as ek maar net ingeskakel het en gedoen het wat die Here van my vra? Waar sou ek nie op 'n geestelike plek al gewees het nie? Hoeveel meer sou ek nie vir die Here kon bereik het nie? En baie mense sê nou dalk vir my vanaand, ag dominee, jy weet in elk geval nie waarvan jy praat nie. Dis goed, geliefdes, dis reg, maak nou nie saak nie. Maar hier is 'n groot waarheid. Die volk moes op 'n harde manier geleer het. En ek en jy, hoor wat ek vir jy sê, gaan op 'n harde manier leer. Dit het hulle 40 jaar gekos. En vir baie mense kos dit hulle hele lewe lank om te leer wat die Here vir hulle wil leer voordat hulle gaan luister. Dit kos 'n woestyn lewe. Want hoor wat ek vir julle sê, God het met hulle verbond gesluit by Egipte. God het hulle uit Egipte land uit Egipte land uit gehaal, het hulle uitgered uit die klauwe van die mag van Egipte uit. Hy het hulle verlos. Hy het die lammetjie laat slag. Hy het met hulle verbond gesluit by Sinai. Hy het hulle sy wet gegee, het gesê, omdat julle nou my volk is, wil ek hê julle moet so lewe. Maar hierdie volk het gesê, nee Here, ons wil ongehoorsaam wees. Ons wil nie hoor doen wat u sê nie. En hulle moes hard leer. Hulle moes leer dat het hulle 40 jaar sou gekos het. Hulle sou uitmis op soveel geleenthede, uitmis op soveel seëninge van die Here, net omdat hulle nie wou luister wat die Here vir hulle sê nie. Laat ons eerder lewe met die gedagte, geliefdes, dat ons alles haal uit die oomblik wat die Here vir ons in gedagte het en gehoorsaam leef aan dit wat die Here vir my in plek het. Daar is 'n boodskap van hoop vir die wat bereid is om te luister. Hoor wat ek vir u sê. Daar is hoop vir die wat bereid is om te luister. Dis wat die outeur van die boek vir ons wil tuisbring in hierdie boek van Deuteronomium. U sien, ons het die keuse om sirkels te loop in ons geestelike lewe, net soos die volk Israel. Jy kan kies om in sirkels te loop, of jy kan tree vir tree nader kom aan dit wat die Here vir jou beloof het, deur gehoorsaam te word en te luister na die Here. Nou, ek weet, baie mense het baie verskonings omdat hulle nie wil luister na die Here nie. Hulle het baie ander verskonings, sekulêre verskonings, sekulêre verpligtings en sekulêre dit en sekulêre dat. Maar hier is 'n groot waarheid, geliefdes. As jy nie wil luister nie, gaan jy in sirkels loop en jy gaan daai toets oor en oor skryf, net soos die volk. Hulle het hom oor en oor geskryf en hulle hele geslag het uitgesterf. God het met hulle gehandel, want jy sien, dis wat sonde en ongehoorsaamheid doen. Dit bring die dood voort op die einde van die dag. Die vraag is, hoekom sê Moses dit vir hulle? Hoekom praat Moses met hulle oor hierdie ding? Wel, so dat hulle vorentoe nie weer dieselfde ding sou doen nie. Wanneer hulle in die beloofde land ingaan, dat hulle nie weer ongehoorsaam sou wees aan dit wat die Here vir hulle in plek het nie. Om weer dieselfde sonde te doen, weer dieselfde foute te maak nie. Nee, dit was verseker die rede hoekom die Here deur die mond van Moses vir hulle wou sê. Daar is een ding wat ek hier sien, en dis dat baie mense leer nie uit hulle foute uit nie. Baie mense leer nie uit hulle sonde uit nie. Mense stamp partykeer hulle koppe oor en oor en oor. Hulle is maar tevrede om gesindhede te hê, hulle is maar tevrede om aan te gaan met hulle lewe, hulle is maar tevrede om aan te ploeter in die modderbakke van hierdie wêreld, hulle is maar tevrede om so op 'n drafstappie of op 'n sleepvoetstappie aan te gaan met hulle geestelike lewe, hulle is maar tevrede om by die huise te bly, hulle is maar tevrede om allerhande dinge te doen, maar dis hartseer, geliefdes. En hoor wat ek vir jou sê, as jy nie aan die Here wil gehoorsaam raak nie, sal die Here jou op die einde van die dag dwing, net soos hy die volk gedwing het. Hy sal jou dwing, en al kos dit jou om in sirkels te loop, al kos dit jou om hartseer te beleef, al kos dit jou om stryd te beleef, God sal met mense handel. Hier is 'n groot les om te leer, 'n baie groot les. Deuteronomium 1 vers 5 sê, oos van die Jordaan en die land van Moab het Moses onderneem om hier die wet te verklaar deur te sê. Hoekom sê Moses dit? Wel, op hierdie stadium staan Moses voor die beloofde land en hy weet hy gaan nie in die beloofde land ingaan nie. Hy weet hy gaan sterwe. Hy weet hy het nie die voorreg om in te gaan nie. En wat kies Moses om vir die volk op hierdie stadium te sê? Dis amper asof mense die gedagte kry van the last famous words. Dis amper die, kom ons sê, die sterfbed gedagte, die sterfbed woorde wat iemand vir iemand kom gee. Wat sou die laaste ding wees wat Moses vir hierdie volk sou gee voordat hulle in die beloofde land ingaan? Hy kon kies om oor baie dinge met hulle te praat. Hy kon kies om het oor baie dinge in hulle midde te laat, maar weet jy wat doen hy? Hy kies om vir hulle die wet van die Here in hulle midde te laat. Dis die belangrikste vir Moses. Dis die wet van die Here. Want as hy as leier uit die pad is, dan bly daar net een ding oor. Die anker van God se woord. Dis al wat oorbly. Dis al wat hierdie volk Israel gaan staande hou, terwyl hulle in die beloofde land ingaan, is die wet en die woord van die Here. Geliefdes, hier is een groot waarheid. Een baie groot waarheid. Al sou jy jou predikant verloor, al sou jy jou geestelike leiers verloor, al sou daar so groot geestelike afval kom in die wêreld, as jy die woord van God gehoorsaam, as jy die woord van God in plek het, as die woord van God deel van jou lewe is, is dit die anker van God in jou lewe, dan sal jy staande bly. Want hierdie woord sal jou weghou van sonde af. Hierdie woord sal keer dat jy nie val nie. En hierdie is 'n baie groot waarheid. Moses weet, as hy die wegheid is, is daar steeds iets wat in plek gaan bly, en dis die woord van God. Dis die woord van wat God vir hulle gegee het, sy beloftes en sy opdragte en sy insettinge en dit wat God van die volk verwag, dis wat hulle anker sal wees wanneer hulle ingaan en wanneer Moses nie meer daar is nie. Is dit nie ook wat God vir Josua gesê het, toe hy vir hom gesê het, wees nie bevrees nie? Wat het hy vir hom gesê? Dat hy hierdie woord moet oordink, dat hy daarvan nie moet afwyk links of regs nie, want dis sy anker. Dis die enigste ding wat hom sou staande hou. Jy kan maar gaan lees in Josua hoofstuk 1, ek dink is in vers 7 of 8, waar hy sê, jy moet van hierdie woord nie links of regs afwyk nie. En dan sal jy met goeie gevolg handel, sê daardie gedeelte. Jy sien, die woord van God bly altyd ons anker. En gehoorsaamheid aan die woord van God bly altyd ons anker. Maak nie saak wat dit is nie. Maak nie saak hoe die situasie verander nie. Op hierdie stadium gaan Moses hulle terugvat op 'n pad, op die pad om hulle 'n bietjie te wys en te herinner aan die sleutelgebeure wat met hulle gebeur het. En ons lees daarvan hier vanaf vers 6. En die Here, onse God, het met ons by Horeb gespreek en gesê, julle het lank genoeg by hierdie berg gebly. So wat is Moses besig om te doen? Moses vat hulle terug na die berg Horeb, die ervaring by die berg Horeb of die berg Sinai. Wat het daar gebeur? Hulle het die 10 gebooie ontvang, die wet van God ontvang. Daar's twee dinge wat ons hier sien gebeur het by Sinai of by die berg Horeb. Die eerste ding is God se verskyning, God se openbaring. God het aan hulle verskyn en God het homself openbaar aan hulle. Hulle het sy wet ontvang. Hy het 'n verbond met hulle gesluit en hulle het presies geweet wat die Here van hulle verwag. Presies. Hulle het nie nodig gehad om te raai wat die Here van hulle verwag nie. Hulle het presies geweet wat die Here van hulle verwag. En dit is presies wat ons in ons geestelike lewe moet hê, is om presies te weet wat die Here van jou en van my verwag. Want jy sien, as ek onduidelikheid het, of ek is nie seker oor wat die Here van my verwag nie, dan is daar gewoonlik net een probleem. Ek lees nie die woord nie of ek verstaan nie die woord nie. En dis die probleem. Die woord is nie deel van my lewe nie. Die woord is nie vas in my hart nie. Hulle sou net 'n jaar tyd spandeer hier by die berg van Sinai of die berg Horeb en die Here het vir hulle gesê: "Dit het tyd geword om aan te beweeg. Julle het nou lank genoeg gekamp by hierdie berg." En wat is die les hier? Daar is tye in ons lewe waar die Here homself openbaar en waar hy homself aan ons bekend maak, waar hy ons sekere dinge kom leer, maar daar is ook tye waar die Here wil hê dat ek en jy moet aanbeweeg in ons geestelike lewe. Ons kan nie kamp op die ervarings van 40 jaar en 30 jaar en 50 jaar gelede en dominee, ek is gered geword en daardie tyd, dit was wonderlik gewees en maar liewe broer, liewe suster, die vraag vanaand is: hoe lyk jou geestelike lewe nou? Ek wil nie weet van 20 jaar terug nie. Ek wil nie weet toe die Here jou gered het, hoe vuur en vlam jy vir die Here was nie, en wat die Here aan jou geleer het, en wat die Here aan jou geopenbaar het nie. Hoe het jy aanbeweeg in jou geestelike lewe? Het jy gekom by 'n plek waar die waarhede van die woord van God 'n dieper impak begin bring het in jou lewe, waar jy vuur en vlam is vir die Here, waar jou hart aan die brand is vir die Here en waar jy bereid is om aan te beweeg, bereid is om te leer en op te hou om te kamp op jou op die ervarings van jou verlede? Jy weet, dit is vir my 'n baie groot hartseer, geliefdes, as ek by mense huisbesoek doen. Die eerste ding wat mense met my praat is, of baie mense met my praat is, om te sê, die Here was so goed vir my, en die Here was daar so goed vir my, en die Here, geliefdes, dis wonderlik om daai goed te weet. Dis wonderlik om ervarings van die Here te hê. Maar die vraag is, hoe lyk my geestelike lewe nou? Waar staan ek in my geestelike lewe? Het ek al aanbeweeg? Het ek nuwe ervarings, nuwe openbarings gehad? Het ek gegroei in my geestelike lewe na so 'n mate dat ek 'n verskil begin maak en dat ek meer aan die brand nou is as wat ek 20 jaar gelede was vir die Here? Hier is 'n baie belangrike ding. Jy kan nie kamp op daardie ervarings van die verlede nie, geliefdes. Jy kan nie maar tevrede wees om maar net gered te wees nie. En ek het 'n lisensie om hemel toe te gaan nie. En baie mense dink hulle het 'n lisensie om hemel toe te gaan, maar hulle is eintlik maar op pad hel toe. En dis die probleem. Hulle het nie verhouding met die Here nie. Hulle doen nie wat die Here in elk geval sê nie. Want hulle stap in en hulle stap in en hulle luister. Hulle luister en dan stap hulle uit en dan doen hulle in elk geval nie wat die Here sê nie. Want hulle het nie met hom 'n verhouding nie. Dis die probleem. Dis die probleem waarmee ons sit. Ek wil vir jy sê, die kerkbanke sit vol baie mense wat eintlik maar net eenvoudig nie 'n verhouding met die Here het nie. Dis die probleem. Daar is baie mense wat op hierdie op kerkbanke sit. Baie mense wat op pad hel toe is. Omdat hulle eenvoudig nie 'n verhouding met die Here het nie. Omdat hulle eenvoudig nie luister na dit wat die Here sê nie. Want wat sê die Here? As iemand my liefhet, Johannes 14:21, as iemand my lief het, sal hy my gebooie gehoorsaam. Hy sal my woord gehoorsaam. Hy sal dit in sy hart bære. Jy weet, geliefdes, God het baie dieper dinge vir ons in plek. Baie dieper lesse, groter openbarings, dinge wat hy wil hê, ek en jy moet weet. Dinge wat hy wil hê, ek en jy moet doen. Maar hy kan dit net bereik as ek en jy by 'n plek kom waar ons bereid is om geestelik te groei en aan te beweeg. Die vraag is, het jy aanbeweeg in jou geestelike lewe? Het jy al meer geleer? Is jy geestelik op 'n plek waar jy gevorder het? Het jy al meer begin verstaan van God? Beleef jy God? Is God vir jou 'n werklikheid? Het ek meer gehoorsaam geraak of kamp ek nog by Sinai? Kamp ek nog aan die verlede ervarings van my eie lewe? So die gedagte is dat God wil hê ek en jy moet groei, nie waar nie. Ek en jy moet volwasse word in die geloof. Dis nie God se wil, geliefdes, om gered te word en op dieselfde vlak te bly waar ek 20 jaar gelede was in my geestelike lewe nie. Want hoor wat ek vir jy sê. As ek op 'n vlak is waar ek 20 jaar van my lewe gelede van my lewe was, dan weet ek nie wat het die Here regtig vir my gedoen nie. Het die Here dan regtig iets in my lewe gedoen? Jy sien, geliefdes, as ek minder gehoorsaam is aan die woord van die Here na 20 of 30 jaar, en ek is minder gelykvormig aan die beeld van Christus nadat ek gered geword het, dan is daar groot fout. Dan het ek of waarskynlik glad nie gered geword nie, of ek is net baie, baie ongehoorsaam aan die Here. En hierdie ding het nodig om reggestel te word. Hierdie ding het nodig om aangespreek te word. En daarom praat die Here met ons. En daarom gaan God ons nie forceer nie. God gaan ons nie forceer om te groei nie. God gaan ons nie forceer om gehoorsaam te wees nie. Hy sal homself in ons openbaar en ons sal kies om te doen. Ons sal sê ja of ons sal sê nee, net soos die volk ja of nee gesê het. En ons sal kies om in te gaan net soos die volk. So al wat hierdie volk hoor op hierdie stadium, terwyl hulle daar staan, gereed maak om in die beloofde land in te gaan, al wat hulle op hierdie stadium hoor is, God het meer in plek vir ons. God het meer gehoorsaamheid in plek vir ons. God het meer seëninge vir ons in plek. En ons moet dieselfde glo, geliefdes. Ons, God het meer in gedagte vir ons. Hy het meer in gedagte vir sy kerk. God het nie vir ons 'n kerk gemaak, of hy het ons nie gered om 'n kerk te wees wat 'n klap is nie, geliefdes. Ons is nie 'n klap nie, ons is die lewende liggaam van die Here Jesus Christus. En as ek en jy die gesindheid het dat ons 'n klap is, ons behoort aan 'n klap, want ons betaal ledegeld nie, en dan maak ons 'n baie groot fout in hierdie lewe. En dan moet ons gesindheid verander, dan moet ons gedagtes verander, want God het nie 'n klap nie, God het 'n lewende liggaam. Ek en jy is daardie lewende liggaam, en God het 'n belofte vir ons in sy woord, dat hy met ons sal wees, en dat hy ons sal bekragtig, en dat hy sy Heilige Gees vir ons gegee het. Ons is nie 'n klap nie, geliefdes. Ons is 'n kerk, 'n lewende liggaam, wat uit genade gered het, wat keuses moet maak, om vir God te lewe en ons lewe as 'n offer te gee vir hom. Kom ons lees verder hier vanaf vers 9. Wat het Moses in gedagte? Hy wil hê hulle moet sien hoe hulle gegroei het in getalle en hoe hy ander leiers moes kry om hulle te help op daardie stadium. Vanaf vers 9 lees ons, en ek het met julle in hierdie tyd in die tyd gespreek en gesê, ek kan julle alleen nie dra nie. Die Here Julle God het julle vermenigvuldig en kyk, julle is vandag so sterre van die hemel in menigte. En wat sien ons hier, geliefdes? Wanneer daar groei is, gaan dit altyd gepaard met groter probleme, groter struikelblokke, groter uitdagings, want jy sien, dit is presies wat gebeur het. Die volk was te veel, die klagtes was te veel, maar kyk wat sê in vers 11, mag die Here die God van julle vaders by julle byvoeg, 1000 maal soveel as wat jylle is, en jylle seën soos hy jylle beloof het. So wat sê Moses hier? Moses was nie bedreig gewees deur die groei van die volk nie, hy was ook nie bedreig gewees deur die aantal mense nie, inteendeel, hy het verwelkom dat die volk sou groei, dat die volk sou meer word, maar daar was toch iets wat hy wou thuisbring, en dis hoe om hierdie groei te hanteer, om hierdie groei te faciliteer, om dit te bestuur op die einde van die dag. So wat doen hy? Wel, hy kry van homself leiers. Leiers op aandrang van sy skoonpa Jethro, wat vir hom sê, Moses, jy gaan jouself uitbrand. Jy kan nie hierdie dinge alleen doen nie. En hoor wat ek vir jy sê, geliefdes, een mens kan nie alles doen nie. En as ons vandag 'n mentaliteit het in die kerk van Jesus Christus, dat een persoon alles moet doen, dan maak jy 'n baie groot fout, dan is jy deel van 'n klap, nie van 'n kerk nie. Dis die probleem waarmee ons sit. Dis hoekom Moses swaar gekry het. Dis hoekom Jethro vir hom gesê het, jy kan dit nie alleen doen nie, jy het mense nodig om jou te help. Jy het mense nodig om jou te help. En dan moet ek en jy 'n bietjie wakker skrik in hierdie lewe, geliefdes. Dan moet ek en jy 'n bietjie wakker word en opstaan, want God het vir ons 'n voorbeeld gegee waar hy vir ons geleer het dat leiers is baie noodsaaklik, en hy sê 'n baie belangrike ding hier, hulle moes 'n voorbeeld wees van mense wat wys is, manne wat wys was, manne wat verstandig was en manne wat ervare was. Wysheid, verstand en ervaring is die drie dinge wat Moses gesê het, moet die leiers hê, wysheid, verstand en ervaring. En dis die probleem wat ons baie keer het. Mense neem nie wyse besluite nie, hulle is nie verstandig nie, hulle is ook nie ervare in sekere dinge nie, en dis die probleem. So wat is die les vir die kerk van Jesus Christus? Wel, ek dink die Here wil vir ons iets wys. Om vorentoe te beweeg, om, Om te groei het sy uitdagings en daar gaan uitdagings wees, maar God het kerk het leiers nodig om te help. Hy het wyse leiers nodig. Hy het leiers met ervaring nodig. Hy het verstandige leiers nodig om te help in die situasie. Hoekom? Want sonder die leiers wat lei, sonder die wat voorloop, gaan daar geen vordering wees nie. Niks nie. Daar gebeur ongelukkig niks wanneer daar nie leiers is wat voorloop en lei nie, geliefdes. En hoor mooi, ek sê dit weer vir jy. Een persoon kan dit nie alleen doen nie. Een persoon kan nie alles doen nie. Een persoon kan nie al die bedienings doen binne die kerk nie. Een persoon kan nie alles doen en die ander sit terug en hulle kyk vir hom, dit werk nie so nie, geliefdes. Daarom is daar leiers. Daarom is daar leiers in elke facet van die kerk. Daar is 'n kerkraad. Daar is 'n sonderskool. Daar is sending. Daar is Dorcas. Daar is evangelisasie. Daar is disipelskap. Daar is liefdevolle verhoudings. En as ek en jy nie deel van dit wil wees nie, dan is ons besig om letterlik nie te luister wat die Here sê nie, want ons is besig om die las net op een persoon te laai. En dis nie hoe dit werk nie. Die kerk is 'n liggaam met baie lede en elke lid vervul sy doel binne die kerk van Jesus Christus. Kyk na vers 12. Hoe sou ek die moeilikheid en die las en die regsake van julle alleen kan dra, sê Moses? En hier is die hart van leierskap, dis om die las te help dra. Waarom is daar leiers? Waarom is daar verskillende bedienings? Waarom is daar verskillende lede, geliefdes? Is dit nie om die las te help dra nie? Jy sien, die las raak soms vir baie mense te swaar en dan brand hulle uit. En dis die probleem. Om die las ligter te maak, dis hoekom daar leiers was, dis een rede vir leierskap. Dis om die las ligter te maak, as jy daarna so gaan kyk. Vers 16 sê, en ek het in die tyd aan julle regters bevel gegee en gesê, neem julle broeders in verhoor en oordeel regverdig tussen 'n man en sy broer en die vreemdeling wat by hom is. Julle mag in die gereg nie onpartydig wees nie. Julle moet klein sowel as groot aanhoor. Julle mag niemand ons sien nie, want die gereg is die saak van God, maar die saak wat vir julle te moeilik is, moet julle na my toe bring en ek sal dit in verhoor neem. So het ek julle dan in die tyd al die dinge beveel wat julle moet doen. So die werk van leiers was om regverdig ook te oordeel, om Moses te help. Nie sommige voor te trek nie, nie ander beter te behandel as ander nie. Hulle moes integriteit aan die dag lê en dis een van die groot dinge wanneer dit kom by leierskap. As jy 'n pa is, integriteit. As jy 'n leier by jou werk is, integriteit. As jy 'n leier by die kerk is, integriteit. Eerlikheid, opregtheid, getrouheid. Getrou aan die woord, getrou aan mense, getrou aan God. Dis integriteit. Moenie jou ja sê, maar jy doen dit nie. Laat jou ja wees en jou nee, jou nee. Integriteit is 'n baie belangrike ding wanneer dit kom by leierskap. Dis hoekom ons land lyk soos wat hy lyk, want ons het leiers wat in beheer is van die land wat geen integriteit het nie. Hulle het geen eerlikheid nie, is nie eerbaar nie, mense kyk nie op na nie, hulle kan nie hulle woord vat nie, hulle is altyd onbetrokke, hulle bedrieg, hulle lieg, hulle steel. Dis die probleem. En daarom moet daar integriteit wees. Dis die een van die grootste dinge as dit kom by leierskap, om almal op dieselfde kam ook te skeer, om integriteit aan die dag te lê, om eerlik te wees, om reg te kan oordeel, ook wanneer dit kom by God se saak. Moenie ander mense onregverdig behandel nie. Behandel elkeen regverdig met dieselfde liefde. Moenie daai ou wat arm is nie afskeep en die ou wat ryk is se kant vat bo die ou wat arm is nie. Behandel almal op die gelyke vlak. Dit is presies wat Moses ook hier vir hulle kom sê, hulle moet regverdig oordeel oor hulle sake. Elke saak met dieselfde meriete te hanteer, met goeie meriete te hanteer. En dis 'n baie baie belangrike ding, geliefdes. om 'n saak met Mariete te hanteer. Weereens hoe belangrik leierskap nie is nie. Weereens hoe die Here dit nie in ons gemoedere kom lê nie. En hoe hoog die Here dit ag en die regverdigheid van leiers. Die integriteit van leiers, as jy net lees in Jakobus, hoe dat die Here waarsku oor die onregverdigheid. Jy kan maar daardie gedeelte in Jakobus 5 gaan lees, geliefdes, oor die leiers en hoe dat mense ander mense regverdig moet behandel. Nou, geliefdes, dis al waarvoor ons vanaand ongelukkig kans het, of tyd het. Ons gaan volgende week aan met die tweede gedeelte van die inleiding tot die boek van Deuteronomium, maar die gebed van my hart is dat die Here ons harte aan die brand sal steek, dat die Here van ons sal wys waar ons tekort skiet, en dat ons vanavond met 'n oop gemoed, maar net na die woord van die Here sal kyk en sal sê, Here, ja, hierin kan ons verbeter, of daarin kan ons verbeter, of dit kan ons verander, of dat kan ons verander, maar dat die Heilige Gees vir ons sal help, ook in hierdie saak, mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir u baie dankie dat ons vanaand weer eens 'n kykie kon kry uit u woord uit. Here, dis altyd kosbaar om u woord te kan lees en te weet, Here, dat u getrou is. Dat u met ons moeite doen en met ons bemoeienis kom maak, Here Jesus. Ons loof u vir u woord, ons loof u vir u goedheid, vir u guns, vir u genade. En dat u met ons 'n pad stap, Here. Baie dankie, Here Jesus, dat ons in hierdie tyd vir u kan eer en aanbid vir u. Dit wat u vir ons gedoen het, die tyd waarin u ons gedraai het. Here, ons wil bid dat u vir ons seën ook in hierdie week. Bewaar ons gesindhede, help ons, Here Jesus. En lei ons in u spore van geregtigheid om u naam ontwil. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.